ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទខួបទី28នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងដំណោះស្រាយនយោបាយបច្ចុប្បន្នហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA តាមវិទ្យុនិងតាមបណ្ដាញសង្គមគឺយើងដឹងហើយថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាគឺជាខួបលើកទី28នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងរវាងខ្មែរនិងខ្មែររវាងក្រុមដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីវៀតណាមនិងប្លុកកុម្មុយនីនិងក្រុមអ្នកតស៊ូដើម្បីកម្ពុជាឯករាជ្យនិងសេរីភាព28ឆ្នាំក្រោយនេះបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានបើទោះបីជាមិនតាមរូបភាពហិង្សាប្រដាប់អាវុធប៉ុន្តែនៅតែមានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារការរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសដោយសារតែសកម្មភាពនិងជំនឿនយោបាយនិងក៏មានអ្នកខ្លះសំងំមិនហ៊ានបញ្ចេញយោបល់ដោយខ្លាចមានការសងសឹកជាដើមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺក្រៅពីការបញ្ចប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធក៏មានគោលបំណងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនសិទ្ធិនៅក្នុងការដើរហើរនិងការរស់នៅតាមជំរឿនរបស់ខ្លួននិងគោលនយោបាយសេរីពហុបកជាដើមបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នាពេលយប់នេះលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនឹងបកស្រាយពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងដំណោះស្រាយនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺដែលនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នដូចដែលយើងដឹងហើយគឺមានការប្រកាសធ្វើដំណើរមិត្តភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទហើយនឹងក៏មានការគម្រាមកំហែងចាត់វិធានការមួយចំនួនពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាដើមបាទដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬក៏ចង់ចូលរួមបញ្ចេញយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខដែលអ្នកស្រីស៊ូបច្ចន្ទាបានជម្រាបអំបញ្ញមិញនេះបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្រមិនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកបាទទោះបីជាកម្មវិធីយើងរៀបចំក្រោយថ្ងៃគប់នឹង5ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែខែតុលានេះក៏តែងតែជាខែមួយដែលយើងតែងរំពឹងគិតទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះតើលោកមានការវិតម្លៃសរុបយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងរយៈពេល28ឆ្នាំក្រោយមកនេះពីព្រោះអីដូចដែលយើងបានលើកឡើងក្នុងពេលកន្លងមកគឺលោកកាលពី28ឆ្នាំមុនក៏ជាផ្នែកមួយនៃភាគី1នៅក្នុងភាគី14របស់កម្ពុជាដែរនោះបាទ
បាទបាទអរគុណណាស់លោកកំសែងបានរំលឹកនៅប្រវត្តិបាទដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចងចាំមិនភ្លេចទេបាទកាលនៅជាអ្នកតស៊ូនៅជាដែនខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យបានខ្លីទៅហើយអ្វីដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍រួចមកហើយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អំពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំគាត់បន្ថែម3ធំធំគឺថាគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺទី1បញ្ចប់នៅសង្គ្រាមដែលមានការយាយីមានការឈ្លានពានពីបរទេសហើយនឹងសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងហើយបញ្ចប់ហើយគឺធ្វើម៉េចដើម្បីនឹងត្រូវការរៀបចំការបោះឆ្នោតបេសកកម្មទី1នេះខ្ញុំគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងបានទទួលជោគជ័យដោយអ៊ុនតាក់នឹងបានចូលមករហូតទៅជួយរៀបចំហើយកម្ពុជាខ្លួនឯងនៅពេលដែលបោះឆ្នោតក្រោមការអ៊ុនតាក់នឹងក៏បានរៀបចំជារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសមួយដែលមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពបាទហើយស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងច្រើនចំណុចណាស់បានចម្លងចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទគ្រាន់តែថាតើស្មារតីទាំងនោះនោះបាទដែលជាច្បាប់កម្ពុជាបានអនុវត្តយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងរយៈ28ឆ្នាំនេះគឺយើងស្រាប់ហើយឃើញថាអ្នកខ្លះទៅក៏ថាបានអនុវត្តពេញលិញអ្នកខ្លះទៀតទៅក៏បានអនុវត្តថាមិនទាន់ពេញលិញទេនៅខ្វះចន្លោះដូច្នេះ យការជជែកនេះប្រហែលជាមិនចេះចប់ទេនឹងបន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែមានរឿងពីរធំធំទៀតដែលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងបានផ្ដល់ជាបេសកកម្មដល់ហត្ថលេខីទាំងអស់ដែរទី1គឺថានៅពេលដែលមានបោះឆ្នោតរួចហើយមានរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលហើយហើយសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងត្រូវតាមជួយធានានៅអធិបតេយ្យភាពនៅពលរណភាពទឹកដីបាទនៅឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ទៅលើសង្គ្រាមដោយអតីតកាលទៀតបាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយមានរួមបញ្ចូលទាំងការជួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងស្ថាបនាការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មស្អីស្អីទាំងអស់ចឹងហើយបានជាតែងតែមានបេសកកម្មរបស់ ADB របស់ IMF របស់ World Bank របស់សហគមន៍អន្តរជាតិឯទៀតទៀតហ្នឹងមកជួយនៅក្នុងរយៈពេល730ឆ្នាំ73ទសវត្សរ៍ហ្នឹងរហូតដល់ធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងបានអភិវឌ្ឍចម្រុងចម្រើនរហូតដល់សប្តាហ៍នេះនេះគឺថាបេសកកម្មនឹងគឺថាបានជោគជ័យណាស់បានជោគជ័យទាល់តែកម្ពុជានឹងអាចនឹងឈរដោយខ្លួនឯងបានអាចនឹងហើមានស្លាប់ដោយខ្លួនឯងបានក៏ប៉ុន្តែកត្តាទី3ធំមួយទៀតបាទដែលជាបេសកកម្មធំរបស់កិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីនឹងគឺថាដើម្បីកុំឲ្យត្រឡប់ទៅរកសង្គ្រាមដូចដើមវិញទៀតត្រូវតែប្រទេសកម្ពុជានឹងដើរនៅលើផ្លូវមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាសកលដែលឈរនៅលើស្មារតីពហុបកការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌តាមការបោះឆ្នោតហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដែលជាសិទ្ធិទទួលស្គាល់ដោយសកលលោកនឹងបាទហើយនឹងមានដែនសេរីភាពក្នុងការដើរហើរនៅក្នុងការរស់នៅនៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មអីជាដើមនៅក្នុងចំណុចទី3នេះហាក់ដូចជាអ្វីដែលលោកកំសែងលោកបានមានប្រសហើយគឺថាបញ្ហាដែលយើងមានបញ្ហានយោបាយដែលយើងមានកាន់តែខ្លាំងទៅសប្តាហ៍រហូតដល់មានការទន្ទឹងរង់ចាំថាតើថ្ងៃ9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អីកើតឡើងហើយវាកើតបដាររួចទៅហើយដូច្នេះហាក់ដូចជាកញ្ចប់ទី3នេះរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនបានសម្រេចដោយពេញលិញទេព្រោះកម្ពុជានៅតែមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងនៅតែមានបញ្ហានយោបាយណាបាទហើយទាំងអស់នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បើមិញនេះជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំលោកកំសែងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលធ្វើការសង្កេតឲ្យក្បត់នៃសរុបក្នុងរយៈពេល28ឆ្នាំនេះហើយដើម្បីជាទុនយល់ដឹងទៅដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA ផងដែរអ្វីដែលលោកសុភ័ក្រលើកឡើងអំបញ្ញមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតាមជួយធានាអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានចែងនៅក្នុងមាត្រាទី18បាទខ្ញុំសូមអានមាត្រាទី18ជូនប្រិមិត្តដើម្បីឲ្យដឹងហើយនឹងជួយការវិតម្លៃដោយខ្លួនឯងថាតើការដែលលោកសុភ័ក្របកស្រាយនេះតើសមស្របតាមច្បាប់នឹងអត់បាទមាត្រា18ហ្នឹងចែងថាកម្ពុជាសន្យាថានឹងថែរក្សាការពារហើយហត្ថលេខីដទៃទៀតសន្យាថាទទួលស្គាល់និងគោរពចំពោះអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជាដោយមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដាច់ដោយឡែកបាទរីឯចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងចំណុចទី2ធំរបស់លោកសុភ័ក្រដែរដែលនិយាយអំពីការតាមស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងគឺបានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងមាត្រាទី24បាទហើយខ្ញុំសូមអានមាត្រាទី24ហ្នឹងគឺមានចែងថាបណ្ដាហត្ថលេខីស្នើដោយទទូចឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការស្ដារនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដោយដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដែលឡាយមួយដូច្នេះបើតាមការបកស្រាយរបស់លោកសុភ័ក្រគឺបានន័យថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតចប់ហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហើយដោយដែលមានចែងក្នុងមាត្រាទី1គឺនៅតែមិនទាន់ចប់ការទទួលខុសត្រូវរបស់អន្តរជាតិទេគឺបានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅមានសុពលភាពនៅដដែលបាទលោកសុភ័ក្រគឺដោយសារតែខ្ញុំលើកពីចំណុចនេះដោយសារមានការបកស្រាយខុសគ្នារវាងខាងទីអធិបាលសូម្បីតែក្នុងទីរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងក៏បកស្រាយម្ដងចេះម្ដងចប់ខ្ញុំមិនចង់ចូលដល់ចំណុចនឹងលម្អិតទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាគំនិតរបស់លោកវិញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការយល់ដឹងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាន់តែច្បាស់ តើលោកយល់ថាតើយើងគួរតែធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចទៀតដូចជាក្នុងនាមជាលោកឬក៏ក្នុងនាមជាខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងមកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ច្បាស់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនិងអ្វីដែលមាននៅក្នុងនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានលក្ខណៈទូលំទូលាយណាស់បាទហើយស៊ីសងថាតើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញយ៉ាងម៉េចហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលដែលចេញពីការបោះឆ្នោតពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមើលឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយ៉ាងម៉េចបាទព្រោះការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដកចេញនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកចាប់ពីឆ្នាំ2020ទៅថ្ងៃ$23លែងខ្លាយជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិទៀតហើយដូច្នេះចំពោះខ្ញុំគឺថាហាក់ដូចជាមានន័យថាកម្ពុជារឹងពឹងខ្លួនឯងអាចដើរនៅខ្លួនឯងបានអាចបន្តការអភិវឌ្ឍអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងសង្គមទាំងការបរទេសទាំងយុទ្ធាទាំងអ្វីៗទាំងអស់ទាំងចំនួនរកស៊ីទាំងប្រមាណគឺថាអាចឈរខ្លួនឯងបានហើយហើយដូច្នេះបេសកកម្មរបស់ហត្ថលេខីទាំងអស់បានដើរមកដល់ពេលហ្នឹងជូនកម្ពុជាមកដល់ពេលហ្នឹងគឺថាជាការត្រឹមត្រូវជាការល្អសូមអរគុណក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីពេលហ្នឹងតទៅកម្ពុជាគឺថាត្រូវការដើរខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានព្រោះបើតាមខ្ញុំសង្កេតទៅយើងបានរឹងពឹងធាត់ធំក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិស័យជំនួញក្នុងវិស័យអ្វីៗផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយប្រទេសដែលហត្ថលេខីហ្នឹងសឹងតែខ្លាយទៅជាអ្នករស់ស៊ីជាមួយយើងស្មើភាពគ្នាទៅហើយមិនមែនជាអ្នកដែលបន្តជួយយើងតទៅទៀតទេគឺថាស្មើគ្នាទៅវិញទៅមកយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមុខមានបញ្ហាអីកើតឡើងជាពិសេសនៅក្នុងរឿងបរណភាពទឹកដីបាទនៅក្នុងរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងហិរញ្ញវត្ថុការធានាដើម្បីនឹងចាយវាយប្រាក់ដុល្លារនឹងជាដើមនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិឬមួយក៏រឿងធំធំដែលតាក់ទងទៅនឹងការបរទេសការទូតឬមួយវិស័យសន្តិសុខជាតិជាដើមបើសិនជាយើងត្រូវការប្រទេសទាំងអស់នោះហើយយើងបែកខ្នងយើងចាត់ទុកថាដេញកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះចប់ហើយដល់ពេលនេះយើងហៅគេមកវិញអានឹងប្របាក់ហ៎បាទប្របាក់មែនទែនតែម្ដងហើយបើសិនជាយើងនៅតែបដែតទៅដើម្បីនឹងថែរក្សាអានឹងផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបានយល់អំពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យបានទៅដាក់ចូលទៅក្នុងសាលាថាតើវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទាំងឧត្តមសិក្សាជាដើមគឺថាឲ្យមានការទៅជួយពិភាក្សាគ្នាទៅបាទខ្ញុំគិតថាកងតាពេលណាមួយដែលយើងឆ្លងកាត់ការលំបាកយើងនៅតែត្រូវការស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងទេបាទនេះខ្ញុំគិតថាយើងអត់ខាតប្រយោជន៍ទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏យល់ដែរក៏យល់ស្ថានភាពដែរថានៅពេលដែលមានការគៀបការស្ដីបន្ទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសខាងលិចបាទគឺរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពគឺថាមានមោទនភាពហ្នឹងគឺពិបាកទទួលយកបានណាបាទគេមើលមកចេះតែនៅក្មេងរហូតចឹងចង់ឲ្យខ្លាយជាមនុស្សធំមានសាច់ដុំមានស្អីស្អីចឹងដែរនេះក៏អាចយល់បានដែរលោកកំសែងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទខ្ញុំលើកចំណុចនេះដែរហ្នឹងគឺដោយសារមានលោកហុងលៀងលោកបានធ្វើ comment បាទធ្វើអធិប្បាយមួយតាម Facebook ហ្នឹងលោកថា$23គេបញ្ចូលទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរអស់ហើយវិធីអីទៀតខ្មែរនាំគ្នាគោរពតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅបានហើយបាទសូមចប់សន្តិភាពបាទនេះគឺជាមតិរបស់លោកឥឡូវនេះអលឺអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកសេសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងផ្ដោតទៅលើខួបលើកទី28នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94នៅខណៈនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុងអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទស្វាគមន៍លោកសុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ Hello បង
ខ្ញុំសួរបង
ជួយសួរលោកសុងបាទ
Hello សួរ
Hello
បាទ
Hello សួរ Hello សួរ
លឺហើយលោកសុងលឺហើយបាទ
សុំបាទលោកសុងអាចមានប្រកាសអញ្ជើញបា
ទបាទបាទបាទមានតែបងមានបាទអាឡូឬទួ
បាទសូមអធិស្ឋានខ្ញុំមិនអាចទទួលលោកសុងបានបើជាមានការពិបាកនៅក្នុងការស្ដាប់គ្នា
បាទខ្ញុំលឺលោកសុងច្បាស់បាទអ
ាឡូឬទួបាទ
អឡូបាទបាទសូមជួយមានប្រសាសន៍បាទជំរាបសួរច្រើនបាទគូសំណាស
់បាទបាទបាទអឡូបងយូរទេបង
ខ្ញុំឮលោកសុងច្បាស់បាទជំរាបសួរលោកសុងបាទ
បាទច្បាស់ទេបងស្មារតបាទអឡូជួយមាន
ជួយមានសា
បាទសូមអធិស្ឋានលោកសុងខ្ញុំផ្ដាច់លោកសុងទីយើងនឹងសូមបន្តការពិភាក្សាគ្នាទៀតគឺបាទកាលោកសុភ័ក្របាទគឺមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងហើយពីចំណុចទី3គឺការបោះឆ្នោតជាសកលហើយដែលឲ្យមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយយើងនៅមានបញ្ហានយោបាយបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកនៅបញ្ហាដែលកើតឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវយើងឃើញបញ្ហាដែលជាបញ្ហាធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺទី1គឺលោកសំរងស៊ីលោកប្រកាសនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាណាបន្ទាប់ពីរួមនៅនីតិខ្លួនក្រៅប្រទេសជិត4ឆ្នាំដូច្នេះតើហើយនឹងបញ្ហាមួយទៀតហ្នឹងគឺដូចជាមានការចាប់ខ្លួនអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងរហូតទៅដល់ជិត60នាក់ឯណោះបាទហើយលោកកម្មសភាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គមជាតិហ្នឹងក៏នៅជាប់គុំខាំងមិនទាន់មានសេរីភាពនៅឡើយ
បា
ទហើយក៏មានការទៀងទានហ្នឹងឲ្យមានការគោរពនៅស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះសម្រាប់លោកតើយើងគួរតែមានការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានឈានទៅត្រឡប់ទៅរូបភាពដើមជាថាមិនអាចនឹងត្រឡប់ទៅរូបភាពដើមទេព្រោះមកខាងមានអាវុធមកខាងអត់អាវុធក៏ប៉ុន្តែវាមានរូបភាពអាក្រក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិដូចជាដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានឹងយើងគួរតែមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចសមស្របបាទ
បាទអរគុណលោកកំសែងហើយមុននឹងមកដេញ show hello VOA នេះខ្ញុំក៏បានទទួលទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏បានទទួលនៅដេញសំណេរជា message នឹងច្រើនអំពីមិត្តភ័ក្ដិទាំងច្រើនគណៈបកហ្នឹងសួរនៅសំណួរនេះដូច្នេះសូមឆ្លើយសរុបព្រោះលោកកំសែងតាមរយៈសំណួរលោកកំសែងហ្នឹងគឺថាសរុបអស់ហើយខ្ញុំគិតថាមាន3បាទមាន3រូបភាពនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងបាទរូបភាពទី1គឺលក្ខណៈច្បាប់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែអនុវត្តសពថ្ងៃខ្ញុំគិតថាលក្ខណៈច្បាប់នេះអត់មានអីខុសទេព្រោះប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពប្រទេសដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសដែលមានតុលាការប្រទេសដែលមានច្បាប់ជាធរមានការអនុវត្តច្បាប់នេះគឺអត់មានខុសទេការដែលប្រជាពលរដ្ឋមានអារម្មណ៍យល់យ៉ាងណាអំពីគុណភាពនៃសេវាតុលាការនឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតណាយើងដឹងគ្រប់គ្នាសពគ្រប់ហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលការអនុវត្តច្បាប់ដូចជាបើសិនជាអៃដាមសំរងស៊ីលោកអញ្ជើញមកគឺថាត្រូវតែចាប់ខ្លួនព្រោះស្ថិតនៅក្នុងដែនយន្តការនៃការអនុវត្តសាលក្រមតុលាការបាទអានឹងគឺថាត្រូវតែចាប់ហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរបស់លោកទាំងប្រមាណដែលប្រមាណខែហើយមានចលនាចាប់ខាត់ខ្លួនអីជាដើមដោយសារអ្នកតោះនោះបាននិយាយបានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្វីដែលច្បាប់បានផ្សាយរួចមកហើយថាជាអ្នកនៅក្រៅច្បាប់បាទដូច្នេះការអនុវត្តទាំងអស់ទាំងគឺជារឿងដែលត្រូវតែធ្វើហើយព្រោះស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ហើយសូម្បីតែសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដែលនៅបន្តមានទំនាក់ទំនងការទូតបន្តទំនាក់ទំនងអ្វីទាំងប្រមាណរុស្ស៊ីជាមួយណាពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាក៏ទទួលស្គាល់ដែររឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបាទអានឹងជាចំណុចទី1ដែលធ្វើទៅហើយអត់មានអ្នកណាមួយដែលថ្កោលទោសថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើមិនត្រូវច្បាប់ឬមួយខុសច្បាប់ទេបាទក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈទី2ណាលក្ខណៈទី2ថាយើងសួរថានៅពេលដែលយើងរំលាយណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជាគណៈបកក្រៅច្បាប់ហើយខុសច្បាប់ហើយតែកាលណាធ្វើអ្វីគ្រប់គ្រងទៀតគឺខុសច្បាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនោះបាទប្រជាពលរដ្ឋសឹងតែមកចំហៀងនគរដែលគ្រប់គ្រងហ្នឹងយើងអាចចាប់បានដាក់គុកបានណាបាទប្រហែលអ្នក60អ្នក100អ្នកឬមួយក៏ថ្ងៃ9វិច្ឆិកាហ្នឹងអាចច្រើន100អ្នកទៀតយើងនៅតែអាចធ្វើចឹងបានព្រោះមានកម្លាំងមានស្អីស្អីទាំងអស់មានច្បាប់មានតុលាការមានប្រយុទ្ធធរមានកងប្រដាប់អាវុធយើងអាចធ្វើចឹងបានក៏ប៉ុន្តែតើទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋ យើងគិតចេះទៅវិញព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលមិនមែនមិនមែនគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងតែពាក់កណ្ដាលនគរទេគឺត្រូវគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងទាំងមូលតែម្ដងហើយយើងសួរថាការដែលយើងបន្តធ្វើអញ្ចឹងតើអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងស្ងប់ចិត្តឬមួយកាន់តែមានការអរិយចិត្តជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនេះជាការដែលគួរតែគិតពិចារណាបើសិនជារឿងនឹងវាអញ្ចឹងមែនបាទតើទៅថ្ងៃមុខទៅប្រទេសមួយដែលចែកជាពីរជាពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងបាទអាចនឹងកសាងប្រទេសនោះឲ្យរឹងមាំបានទេណាអាចនឹងអភិវឌ្ឍប្រទេសនោះឲ្យរឹងមាំបានទេអាចនឹងចូលរួមដើម្បីនឹងអនុវត្តនៅគម្រោងការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យស្មើដៃគ្នាបានទេបើសិនជាមកចំហៀងដើរទៅខាងនេះមកចំហៀងដើរទៅខាងនោះហើយរស់នៅក្នុងការដែលគំនុំការមិនសប្បាយចិត្តការទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមិនបានដាច់ខាតដូច្នេះហើយគឺថាការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែធ្វើប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់ហើយត្រូវតែឈានទៅរកចំណុចទី3មួយទៀតគឺការចរចាបាទតើការចរចានឹងមានលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចការចរចានឹងដើម្បីត្រឡប់មកដេញកញ្ចប់ទី3ដែលខ្ញុំនិយាយមិញដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនោះគឺការធានាយ៉ាងណាដើម្បីទៅថ្ងៃមុខទៅឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាជាលក្ខណៈសេរីភូបៈយ៉ាងពិតប្រាកដដែលអ្នកណាក៏អាចទទួលស្គាល់បានដែរដែលគណៈបកផ្សេងផ្សេងក្រៅពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏អាចទទួលស្គាល់បានដែរដែលសហគមន៍អន្តរជាតិអាចទទួលស្គាល់បានដែលអ្នករកស៊ីចង់ដាក់វិនិយោគនឹងក៏ទទួលស្គាល់បានដូច្នេះមានតែរយៈតាមរយៈការតតាដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យស្មារតីនៃកញ្ចប់ទី3របស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងដំណើរទៅសមស្របខ្ញុំថាពេលនោះហើយដែលប្រទេសរបស់យើងអាចជួបនឹងការអភិវឌ្ឍដ៏ធំពិតប្រាកដហើយឈានទៅរកប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងហើយជាស្ថិរភាពទៀតផងដូច្នេះបានខ្ញុំគិតថាតាមដែលខ្ញុំដឹងទេបាទអាចខុសឬត្រូវថាការចរចានឹងវាមានមិនមែនអត់ទេសប្តាហ៍នេះវាមាននៅច្រើនទីកន្លែងទៅទៀតដូច្នេះយើងចាំមើលតទៅទៀតទៅថាតើលទ្ធផលនឹងវាចេញទៅជាយ៉ាងណាព្រោះអ្នកនយោបាយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែជាអ្នកនយោបាយតែជួនកាលគាត់និយាយជាសាធារណៈអញ្ចេះប៉ុន្តែគាត់ធ្វើក្រោយខ្នងយើងចុះដូច្នេះក្នុងការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនឹងគឺទោះយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែមានរូបភាព3នេះទៅទន្ទឹមគ្នាលោកកំសែងបា
ទបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមរំលឹកលោកសុខៈទីដែរគឺលោកបានលើកចំណុចមួយធំដល់ដល់ចំណុចទី3ក្នុងចំណុចមួយធំលោកថាអ្នកការទូតក៏នៅទទួលស្គាល់អត់មានអ្នកថាការពិតសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនៃការជំទាស់ហ្នឹងជាប្រចាំបាទប៉ុន្តែដោយសារតែបែរជាឈរលើគោលការណ៍នៃការគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានតែត្រឹមតែសម្ដែងនឹងការជំទាស់ហើយក៏មានការបាទតន្តកម្មតិចតួចបាទខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាបាទហើយតែខាងសភាទេដែលចាត់វិធានការច្រើនពីពួកអីគាត់ជាស្ថាប័នអនុតិបញ្ញត្តិបាទអញ្ចឹងចុះឥឡូវបើក្នុងករណីចេះវិញដូចជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA មុននេះបន្តិចដែលបានបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់លោកអៃអក្យរដ្ឋទូតថ្មីលោកផាទិកមូហ្វីក្នុងពេលជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាគឺកម្ពុជាសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាំទ្រឲ្យមានការផ្ដួលរំលំអីដោយហិង្សាអីហ្នឹងតើជំហរបែបនេះលោកយល់យ៉ាងម៉េចតើវិធីការមួយធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាំទ្រគណៈសង្គមជាតិហ្នឹងមានតបទឹកចិត្តទេបាទ
ខ្ញុំថាអត់ទេព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសទៀតទៀតអញ្ចឹងដូចជាប្រទេសអាស៊ានដូចជាប្រទេសខាងនៅអឺរ៉ុបអញ្ចឹងគឺថាប្រទេសទាំងអស់នោះគេមិនដែលនៅសុកសុកនឹងលូកដៃទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសមួយទៀតទេទោះបីប្រទេសទាំងអស់នោះតូចក្តីធំក្តីមជ្ឈមក្តីព្រោះជាសមាជិកមានសម្លេងតែមួយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគេគោរពគ្នាស្មើភាពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគោលការណ៍មិនលូកដៃទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយទៀតហ្នឹងជារឿងធម្មតាហ្នឹងគឺប្រទេសណាក៏អនុវត្តដែរបាទហើយអាមេរិកក៏ត្រូវតែអនុវត្តដូច្នេះអ្វីដែលលោកមកពីលោកថ្លៃហ្នឹងគឺជាបញ្ហាគោលការណ៍សកលទេបាទដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែយើងមើលសភាពការចាក់ផ្ដែងថាតើអាមេរិកនៅពេលដែលអាមេរិកដាក់ធ្វើការរកស៊ីជាមួយអ្នកណាម្នាក់ចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយអ្នកណាម្នាក់ទំនាក់ទំនងពីប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រជាពលរដ្ឋជាមួយអ្នកណាម្នាក់ជួយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកណាម្នាក់ឲ្យថ្កុំថ្កើងអនុញ្ញាតឲ្យមិនយកពន្ធទៅលើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសណាមួយដោយឈរនៅលើអីដោយឈរនៅលើគោលការណ៍ជាសកលគឺបានសេចក្តីថាគោរពសិទ្ធិមនុស្សកដិញប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដិញសេរីភាពទីផ្សារហើយនឹងគោរពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះគឺជាគោលការណ៍សកលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាមើលឃើញប្រទេសណាដែលជាប់ឈ្លីដែលវាយប្រហារទៅលើតម្លៃគោលការណ៍ជាសកលទាំងអស់នេះគឺ គេលែងហៅថាជាការលូកដៃទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយទៀតហើយព្រោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនោះហើយអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសជិតខាងហើយអាចរៀលដាលដោយកាលពីសង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរដែលវាលែងនៅក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្មែរវារៀលដាលដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងមានទាំងអាមេរិកផងចិនផងស្អីស្អីទាំងអស់នឹងអាស៊ានផងលូកដៃចូលហើយគេអត់ចង់ដើរត្រឡប់ទៅស្ថានភាពនោះវិញទេដូច្នេះហើយបានជាក្នុងរឿងនេះយើងត្រូវតែបកស្រាយប្រចាត់ប្រយ៉ែងឲ្យមែនទែនបាទអរគុណ
បាទបាទអរគុណអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើខួបទី28នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងដំណោះស្រាយនយោបាយចំពោះស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលយកលោកផល្លាអញ្ជើញមកពីខាងបាត់ដំបងបាទលោកផល្លាសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទសូមលោកផល្លាបាទលោកគូមកទាំងផ្សេងផងហើយនឹងលោកគូវិក្កមផងបាទ
ជំរាបសួរលោកផល្លា
លោកផល្លាអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំចង់សួរថាតើប្រទេសហត្ថលេខីលីថាគិតជំនៀងនៅទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងមានវិធានការណាដើម្បីឲ្យគណៈបកកម្មកណាចប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃដើម្បីគិតគ្រប់ប្រជាធិបតេយ្យហើយគិតប្រកាសកុំឲ្យលទ្ធិធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងនឹងមួយសំណួរ
ទាំង
សំណួរហើយខ្ញុំចង់ចេញមតិយោបល់ខ្លះគឺថា
បើយើងអស់ម៉ោងទៅហើយយើងសូមអធិស្ឋានណាលោកផល្លាណាយើងជិតអស់ម៉ោងទៅហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសំណួរលោកផល្លាហ្នឹងគឺដូចទៅទៅនឹងមេត្រាទី29ដែលខាងអូស្ត្រាលីក៏ចង់យកប្រើដែរសូមជួយលោកសុភ័ក្របាទសូមជួយមក
ខ្ញុំគិតថាបាទប្រទេសដែលហត្ថលេខីហ្នឹងនៅតែមានកាតព្វកិច្ចចឹងបាទព្រោះអត់មានកំណត់ទេអត់មានកំណត់ដែនជាក់លាក់ថ្ងៃខែជាក់លាក់ថាពេលណាចប់ពេលណាឬមិនចប់ទេដូច្នេះហើយហ្នឹងជាការពិបាកព្រោះអត់មាននិយមន័យណាដែលថាពេលណាទៅចប់ពេលណាទៅអត់ចប់ណាបាទនៅក្នុងនេះដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាប្រទេសហត្ថលេខីហ្នឹងថៃបតគេមិនអាចខ្ញុំមើលទៅមានការពិបាកនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកោះហៅសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីនឹងឡើងវិញសារជាថ្មីគឺមិនអាចទៅរួចទេតាមដែលខ្ញុំមើលទៅហើយទោះបីជាសហប្រធានក៏ដោយក៏មិនអាចនឹងកោះហៅមកវិញបានដែរក្នុងករណីនេះព្រោះវាអត់មានហេតុផលសមល្មមធ្ងន់ល្មមដើម្បីនឹងកោះហៅឡើងមកវិញក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបានស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចជិះសេះលែងដៃរួចខ្លួនដោយកវាត់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេដោយដែលលោកកំសែងបានបញ្ជាក់ប្រាប់មកមិញហើយគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងធ្វើការគៀបសង្កត់តាមផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុតាមផ្លូវច្បាប់តាមផ្លូវមិនអោយវីសាតាមផ្លូវដាក់ដេញអ្នកខ្លះនឹងនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ខ្លួនណាសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែពិចារណាអំពីរឿងបញ្ហា EBA ណាគៀបសង្កត់មកលើពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាខ្លាំងណាប្រទេសអាមេរិកកំពុងតែពិនិត្យមើលថាតើ GSP នឹងបន្តទៅទៀតឬមួយក៏អត់បន្តនៅពេលដែលប្រទេសថៃណាបាទប្រទេសអាមេរិកក៏សំឡុតចឹងដែរប៉ុន្តែប្រទេសថៃគេចេះទៅលោកត្រាំទំអនុញ្ញាតឲ្យជាងមកកោតដុល្លារទៅប្រទេសថៃពីខ្ញុំមើលពីព័ត៌មានពីព្រឹកមិញនេះដូច្នេះហើយគឺថាប្រទេសនៅក្នុងសកលលោកនឹងនៅតែមានមធ្យោបាយបាទដើម្បីនឹងធ្វើការគៀបសង្កត់បើសិនជាយើងមិនអនុលោមទៅតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកផល្លាលោកមានប្រសាសន៍ថាឲ្យពិតប្រាកដនោះហើយនឹងបញ្ហាដេញសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាដើមដូច្នេះគេមានមធ្យោបាយច្រើនណាស់បាទដើម្បីនឹងធ្វើការគៀបសង្កត់ហើយយើងជាប្រទេសតូចតាចយើងត្រូវមានមោទនភាពនឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលអាចចរចាជាមួយនឹងគ្នាបានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របានមានអ្នកបច្ចេកទេសយុវជនដូចជាអ្នកស្រីវ៉ាន់ចាន់ណាងហើយនិងលោកមាសពោហើយនិងលោកសាយសរឿនជាដើមដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសការគៀបសង្កត់ខាងផ្លូវនយោបាយខាងផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកដែលអាចនឹងចេញមកគ្រប់គ្រងនឹងថានឹងជាប់ទូជាប់តននេះនោះបាទដែលលោកសុភ័ក្របានបកស្រាយហើយក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយចុងក្រោយលោកសុភ័ក្រយើងសរពេលប្រហែលជា1នាទីនឹងទៀតគឺចិនក៏ជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសផងដែរហើយឥឡូវនេះមានបញ្ហាច្រើនគឺបង្កដោយសារចិនហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅក្នុងកម្មវិធីលើកមុនបើថារាល់ថ្ងៃបើមិនចិនមិនលោកដៃទេក៏រដ្ឋាភិបាលលោកមិនប្រកាន់ចំហតឹងរឹងដូចស្បថ្ងៃនេះដែរតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចវិញបាទ
ខ្ញុំគិតថាយើងចាំហើយនៅសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីនៅពេលដែលអាចធ្វើទៅបានទាល់តែមហាអំណាចទាំង5ហ្នឹងគឺថាយល់ព្រមទៅជាមួយគ្នាណាបាទនេះជាគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងសកលលោកតាមរយៈដេញ UN គឺអញ្ចឹងឯងដូច្នេះហើយចិននៅក្នុងរឿងហ្នឹងបញ្ហានេះគឺសំញាំណាលោកកំសែងយើងមិនអាចនិយាយនៅក្នុងពេលតែមួយមនុស្សនឹងបានទេ
ក៏
ប៉ុន្តែអ្វីដែលចិនធ្វើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងប្រមាណហ្នឹងយើងត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នចាញ់ខ្ពស់បាទព្រោះចិនមកធ្វើទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺផលប្រយោជន៍របស់ចិនបាទមានផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជានឹងតិចតួចណាស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះចរចាយើងចេះការពារផលប្រយោជន៍របស់យើងចិននឹងក៏គេអាចស្ដាប់ដែរដូចជាគេធ្វើសហប្រតិបត្តិការដើម្បីនឹងឲ្យមុខសញ្ញាគ្រឿងញៀនឲ្យមុខសញ្ញាម៉ាហ្វៀដែលប៉ូលីសរបស់យើងទៅចាប់ជំដិញទៅបញ្ជូនទៅវិញនឹងព្រោះមានពេលខ្លះបើចិននឹងមិនប្រយ័ត្នទេធ្វើជ្រុលពេកក៏កំបិតនឹងគេវាឡងទៅមុតដៃខ្លួនឯងនឹងតែជាប្រទេសចិននឹងក៏ពិបាកដែរបាទហើយប្រទេសទៀតមួយចំនួននៅក្នុងសកលលោកនោះពីមុនដែលសន្យាដូចជានៅសូឡូមុនអីជាដើមដែលសន្យាថាឲ្យកោះទៅចិនមួយឥឡូវគេដកយកមកវិញហើយបាទពួកពើទៅចិនទៅកន្លែងណាក៏គេខ្លាចកន្លែងហ្នឹងដែរដូច្នេះគេឈ្មោះចិនក៏មិនប្រកាសជាល្អដែរនៅក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវនេះ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលតែយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ជម្រាបលាបាទ